Girdėsite vertėjos, publicistės, knygų autorės Jūratės Mickevičiūtės pranešimą Piligrimysčių klestėjimo metas. Klausysitės įrašo iš Katalikų teologijos fakultete vykusio daktarės Jūratės Mickevičiūtės paskaitų ciklo Krikščionybės žinios perdavimas, religinis menas ir piligrimystės.
Labas vakaras visiems. Ačiū, kad atėjote, neišsigandot pavadinimo, nes čia ką tik turėjom diskusiją apie šitą pavadinimą. Piligrimysčių klestėjimo metas, iššūkiai sveikam protui. Tai čia viena iš interpretacijų buvo, kad pirmas toks perskaitimas, kad aha, klesti piligrimystės, vadinasi, tai jau yra savaime iššūkis sveikam protui. Sakau, ne, aš čia dvitaškį padėjau, tai reiškia, vienas iš dalykų, kuris ateina į galvą, pasižiūrėjus, kaip va šiais laikais, kiek daug žmonių keliauja į piligrimystės, tai kad atsiranda daug tokių keistų, savotiškų, tokių perlenkimų, bet čia tik vienas iš dalykų, kitais dalykais galbūt galima ir džiaugtis, tai čia prasideda išskaičiavimas. Kad savaime piligrimystė, nu kaip ir neturėtų būti iššūkis sveikam protui. Bet šitą mes dar pasiaiškinsim. Tai va, tai čia tiesiog iš karto perspėju, kad pati, kadangi piligrimų grupės vedu, tai negaliu sakyt, kad tie žmonės, kurie pas mane ateina, kad jiems kažkas negerai su sveiku protu ir man irgi tame tarpe, nes aš juos vedu. Kad piligrimystė yra tikrai puiki kelionės forma ir čia žinau, kad yra tarp jūsų žmonių, kurie važiavo arba ėjo į piligrimystės ir žinot, kad kas tai yra ir kad tai taip pat yra tokia tikrai puiki pažintinė kultūrinė kelionė. Tai čia su šituo reikalu sveikam protui dar viskas yra tvarkoje, ar ne? Bet mes pažiūrėsim truputėlį tokių vat, perlenkimų, kai piligrimystės organizuot arba joms ruoštis pradeda žmonės, kurie nelabai suvokia, kas tai yra. Pradedu iš karto eiti į temą. Taigi, visų pirma, kas yra piligrimystė, aišku, čia reikia išsiaiškinti. Nu ir ką, atsiverčiam mūsų dabartinės lietuvių kalbos žodyną ir matom, kad piligrimystė yra vadinama kelionė į šventąją vietą. Tai iš tiesų, čia mes susidurėm su dviem problemom. Pirmas dalykas, kas yra šventa vieta? Antras dalykas, kaip keliaujama. Tai pavyzdžiui, yra toksai dalykas, kaip piligrimystė į Eltono Džono vietas, pavyzdžiui, ar ne? Nes žmonėms galbūt, vat, Eltonas Džonas yra idealas, didis žmogus ir jie keliauja su juo susipažinti. Tai čia šventa vieta, čia dar nelabai aišku, ar ne? Čia lietuvių kalbos žodynas mums dar nelabai padeda. Kitas dalykas, kaip mes keliaujam, ar ne? Tai galima keliauti į šventąją vietą pėsčiomis, beveikeliai, sakykim taip, galima patogiai atvažiuoti autobusu, galima tiesiog, va čia kaip mes matom šitą žavę futbolo komandą, kaip čia jie fotografuojasi prie jubiliejinių durų, nu va tiesiog atvažiuoti su visa futbolo komanda, pasidaryti gražių nuotraukų ir išvažiuoti. Tai čia dabar klausimas, ar jie atliko piligrimystę, va tie, kurie va šitaip atvažiavo, ar jie tiesiog aplankė va tą ypatingą vietą, o iš tiesų tai nebuvo piligrimystė. Tai lietuvių kalbos žodynas mums į tai neatsako. Tada aš išsitraukiau ispanų kalbos žodyną, nes pas juos vis tiek yra patirtis ilgesnė, galvoju, ką jie kalba apie šitą žodį, kaip jie supranta va šitą peregrinarę, ar ne? Nes ispanų kalba tikrai labai perėmė va, būtent latinų kalbos palikimą. Ir matom net keturias prasmes. Pirma prasmė – klajoti po svetimus kraštus. Dabar čia yra toks keistas dalykas, nes čia šita prasme ateina iš viduramžių, ar ne? Iš tų laikų, kai iš tiesų iš savo kaimo žmogus tik tai iškeldavo koją daugiausiai nu, per 20 km. Galėdavo pragyventi visą gyvenimą, nenutoldamas nuo savo kaimelio daugiau negu per 20 km. Tai čia yra vienos dienos kelias, ar ne? Visa kita jam būdavo, atrodydavo kažkas baisaus, nes miestus skirdavo ir kaimus skirdavo neįžengiami miškai, ten siautėjo plėšikai, niekas kelių nesaugodavo. Tai jeigu žmogus jau išsiruošdavo į kažkokią tolimą kelionę, turėjo būti labai svari priežastis. Ir viena iš tokių svariausių priežasčių tai ir buvo piligrimystė. Ir ypač dėl to, kad piligrimus saugojo bažnyčia, nes visą laiką buvo pabrėžiama, kad piligrimas yra Dievo vasalas, kas padaro blogą piligrimui, tai tas susilaukia iš karto automatiškai užsitarnauja Dievo bausmę, nes patį Dievą įžeidžia. Ir dar buvo įsakyta, irgi katalikų bažnyčios, kad piligrimas savo teisėmis įslygus vietiniam gyventojui. Dabar įsivaizduokit, jeigu jūs esat pirklys ir jūs keliaujate į kitą šalį, Tai jums prieina tiltą, reikia užsimokėti. Prieinant kelią, feodalas pasirodo už tą kelią irgi renka pinigėlius, ar ne, baisus mokesčiai. Ateinat į miestą, einat pro vartus, jūs turit užsimokėti. Vietiniams gyventojams mokesčiai būdavo daug mažesni arba visai nebūdavo. Tai jeigu piligrimas yra toli lygus vietiniam gyventojui, tai jisai automatiškai gali keliauti laisviau. Jis priimamas kaip savas. Tai dėl to klajoti po svetimus kraštus iš karto. Kas klajoja po svetimus kraštus? Taigi piligrimai. Tai šita prasme yra išlikusi iš viduramžių labai aiškiai. Ir šiaip tai kas yra įdomu, pavyzdžiui, Ispanijoje netgi yra vienas sakalo rūšis, sakalas piligrimas. Nes jis kaip tik labai toli skrenda, jo, alkon peregrino, jie turi tokį, vat netgi tas žodis yra perkeliamas gyvūnams, kurie toli klajoja. Antra prasme, eiti į atlaidų vietą ar šventovę iš pamaldumo ar vykdant pažadą. Ne šiaip sau eiti, va, kaip nusifotografuoti šitie futbolininkai, ar ne, bet iš pamaldumo arba vykdyt pažadą. Tai čia Ispanijoje, pavyzdžiui, irgi labai populiaru ir Europoje irgi būdavo. Yra kažkoks tai įžadas, pavyzdžiui, kažkas susirgo arba kažko tai labai prašom ir pasižadam, kad jeigu dievulis išpildys, tai jau mes tikrai atliksim piligrimystę, jau tikrai, tikrai. Nu ir va, dievulis įvykdo ir mes tada einam piligrimystę atliekam. Toliau, trečias, eiti iš vietos į vietą kažko ieškant ar tvarkant kokį reikalą. Tai čia tokia truputį keista prasme, nes tas peregrinarė tada toks truputį kaip klajojimas, ar ne, nebūtinai ėjimas į tikslą, bet toksai vaikščiojimas, ar ne, atsiranda. Reiškia, svarbus pats ėjimas, procesas. Ir gailiausiai kai kuriuose religijose gyventi gyvenimą kaip kelią, kurį reikia nueiti siekiant vienybę su Dievu po mirties. Tai šitą mes dar matysim. Šita prasme mums bus svarbi, nes kaip nekeista, kaip tik šitą prasme iškėlė popiežius Pranciškus, kai buvo gailestingumo metai. Ir kai jis kalbėjo apie homo viator, tai mes dar prie jo sugrįšim. Tai va tiek prasmių. Bet dabar ką mes matom, kad va, šitas prasmes piligrimystės tikrai ne visi suvokia ir ne visi taip keliauja. Ir dėl to galbūt tikrai yra prasminga pasitelkti dar vieną savoką ir jinai buvo sukurta, tai yra religinis turizmas. Yra ir toks žvėris. Ir pasaulinė turizmo organizacija tikrai pateikia statistikas, numato va taip keliaujančius žmonės. Ir anot šitos organizacijos statistikų jų vis daugėja. Religinis turizmas sparčiai populiarėja, ar ne? Ir pavyzdžiui, va prieš 3 metus, va šitie duomenys, nu prieš 2. 2017 metais religinis turizmas susilaukė, nu, 300 milijonų keliautojų, tai jūs įsivaizduokit, kokie čia pinigėliai eina ir kokie čia interesai susiduria. Tai nenuostabu, kad kyla iššūkių sveikam protui. Tai čia dabar mes matysim, kas atsitinka, kai piligrimystė yra sumaišoma su religiniu turizmu, ar ne? Ir apskritai, ta pati savoka religinis turizmas, jinai irgi yra labai slidi iš tiesų, tai mes pamatysim, prie ko galima čia prisigyventi. Piligrimysčių paplitimas. Vėlgi mes kartais galvojam, kad mes čia tokie labai originalūs, ar ne, krikščionys, kad mes čia į šventąją žemę keliaujam, į Kompostelą einam, bet pasižiūrėjus pasaulio kontekste, tai piligrimysčių yra labai įvairių. Ir pavyzdžiui, va šita nuotrauka, tai yra piligrimysčių muziejus. Jis yra tiesiai priešais Santiago esančią baziliką, ar ne, va šita katedra, kur yra Švento Jokūbo palaikai, kur čia visi taip eina, dabar va čia iš Lietuvos irgi Švento Jokūbo kelias yra. Tai va išėjus iš tos katedros, mes matom šonė piligrimysčių muziejus. Ir kas yra įdomu, kad jie savo ekspoziciją pradeda būtent pristatydami įvairias piligrimystės egzistuojančias pasaulyje, ar ne? Ir tarp kitko jos gerokai skaitlingesnės negu mūsų krikščioniškosios. Tai kad čia nesijaustumėm tokie labai unikalūs, čia jums va iš karto pavyzdys. Viena iš seniausių yra induizme esanti va, 4 buveinių piligrimystė, Gango ištakas lanko, ten milijonai žmonių keliauja, ten jau net neskaičiuojama, kokie ten yra srautai iš tiesų. Ir 8 amžiuje irgi buvo Adi Šankaros toks fantastiškas gidas parašytas apie tą piligrimystę. Tibeto budizmas yra Kailašo apėjimas, čia kaip tik va, ta nuotrauka turbūt atpažįstat mūsų Jurgą Ivanauskaitę, kaip jinai ėjo aplink Kailašo kalną ant knygos viršelio, šita nuotrauka kaip tik yra. Ir ten irgi žmonės eina ir keliais, ir kakta daužydami žemę, tikrai ne taip kaip autobusu nuvažiuoti, ar ne paprasta. Senovės Amerikos religijos žinojo piligrimystės, bet pavyzdžiui, Biblijos laikų judaizmas, mes irgi va, kartais pamirštam, jie tai turėdavo savo piligrimystės, nes buvo šventykla ir jie turėjo šalosh regalim tradiciją, kai 3 kartus per metus jie turėjo keliauti į Jeruzalės šventyklą. Ir mes žinom, kad Jėzus to laikėsi. Ir jeigu prisiminsit, reiškia, jis buvo nukryžiuotas kaip tik vienos iš tų piligrimysčių metu. Jis atėjo į Jeruzalę, va tai Pesach piligrimystei, ir va tada jis ir mirė, ar ne? Jėzus laikėsi šitos tradicijos. Vienas iš piligrimų buvo pats Jėzus. Dabar, kai buvo sugriauta šventykla, tai žmonės tiesiog lankydavo biblinės vietovės, ar ne, kur pranašų kapai buvo va, tas, kur minimos Biblijose. Toliau, krikščionybė. Iš tiesų, jie išlaikė žydų tradiciją, tik tai dar prijungė į Jėzaus vietas. Ir įdomiausia, kad piligrimai vyko net krikščionių persekiojimo laikais. Nepaisė romėnų persekiojimo ir ten lankėsi, pavyzdžiui, trečiam amžiui. Va tas pats Origenas, toks truputį dviprasmiškas teologas, labai originalus, bet jis irgi buvo vienas iš tų, kuris ten lankėsi, Klementas Aleksandrietis, filosofas. Ir galiausiai islamas. Sakoma, kad šiuo metu turbūt va, iš tų organizuotų piligrimysčių, tai didžiausias srautas kaip tik tai yra ta islamo hač piligrimystė, kur kartą gyvenime kiekvienas musulmonas privalo aplankyti Meką. Vienas iš tų penkių priesakų, ar ne? Ir sako, kad ten tiesiog tokie žmonių srautai eina, kad, reiškia, viena iš pareigų yra kaip tik tai atėjus ten paukoto ožiuką. Tai dabar, jeigu kiekvienas iš tų atėjusių žmonių imasi aukoti ožiuką, nu tai būtų baisus chaosas, ar ne? Tai jie pabandė suorganizuoti šitą visą reikalą. Ir tas skerdyklas tiesiog iškėlė už Mekos ribų, iškėlė į dykumą. Tai dabar įsivaizduokit, kokie yra mastai, kad sakoma, kad palydovinėse nuotraukose tos skerdyklos ir kiek ten kraujo liejama, kad tai matosi iš palydovų. Tai įsivaizduokit, kokie žmonių srautai. Tai hač piligrimystė islamo rėmuose. Ir dabar jau čia po tokio trumpo pristatymo krikščioniškoje piligrimystė, kad mes skirtumėm, reiškia, kas turi būti krikščioniška piligrimystė, nes jeigu paskui kalbėsim apie iššūkius sveikam protui, tai mums reikės atrinkti, kur jinai prasideda ir kur jinai baigėsi. Tai dabar čia yra ištrauka iš popiežiaus Pranciškaus kreipimosi, kai 2016 metais jis paskelbė gailestingumo metus, ar ne? Ir va, tas dokumentas tikrai man buvo labai parankus, nes taip ten labai aiškiai atskleista, kas tai yra piligrimystė ir ko mes ieškom. Tai dabar tiesiog va, pacituosiu. Ypatingas ženklas šventaisiais metais yra piligriminė kelionė, nes jinai simbolizuoja kiekvieno žmogaus per gyvenimą nueinamą kelią. Piligriminė kelionė yra pats gyvenimas, o žmogus viator, piligrimas pakeliui trokštamą tikslą. Tai čia vat atpažįstat yra ta samprata viena iš žodžio piligrimystė, prasmių, kurios netgi ir žodynė yra nurodytos. Ir dabar šitas žavus paveikslėlis, šita kompozicija yra Ispanijoje prie Burgoso toks klauzūrinis vienuolynas. Čia yra sūnaus paklydėlio sugrįžimas, šiuolaikinė kompozicija, nes kaip tik tai atspindi, kodėl žmonės eina krikščionys į piligrimystę. Čia vėlgi cituoju popiežių Pranciškų iš Misericordia Vultus, 14 skyrius. Panašiai ir norėdami nukakti prie šventųjų durų Romoje ar į kurią nors kitą vietovę, kiekvienas pagal savo jėgas turi atlikti piligriminę kelionę. Dabar ką turi rodyti piligriminė kelionė? Kad gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos, ar ne? Mes kažką darom, mums tikrai tai svarbu, tiek svarbu, kad mes vargstam, ar ne, leidžiamės į tą piligriminę kelionę. Dėl to reikia eiti toli ir sunkiai. Toliau, piligriminė kelionė turi skatinti atsiversti. Žengdami pro šventąsias duris, leidžiamės apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip tėvas yra gailestingas mums. Reiškia, ateinam prašyti atleidimo ir tuo pačiu įsipareigojam, kad jeigu jis mums atleidžia, tai ir mes atleidžiam, ar ne? Tai čia turbūt taki vaizdu, kad tėva, kurie ten su autobusu atvažiavę arba selfius darosi su visa komanda, tai turbūt, kad ne visai tokio tikslo atvažiavo. Ir čia dar trumpai reikia vat, pasakyti, kas yra jubiliejiniai metai, tai čia tikrai daug nekalbėsiu, nes čia turėtų būti tokia visai atskira tema. Šitą emblemą gailestingojo tėvo turbūt visi prisimena dar iš 2016 metų. Ji buvo visame pasaulyje, išversti užrašai, ar ne, ant įvairių bažnyčių. Čia pas mus lietuviškai. Ir kaip tik tai vat, popiežius Pranciškus irgi paaiškina, ko tie žmonės ėjo, ar ne, kodėl buvo kviečiami į šitas šventovės. Nes čia vėlgi, dėl to man, pavyzdžiui, su ortodoksais kyla visą laiką teologinės diskusijos, ar ne? Nes ortodoksai, pavyzdžiui, ateina prie jubiliejinių durų, sakykim, Švento Jokūbo, štai jubiliejiniai metai, atlaidai, durys atidarytos, aš jiems aiškinu, kas yra jubiliejus, kad čia Dievo atleidimo atėjo gauti. Tai tuomet manęs ortodoksai klausė, sako, tai čia pas jūs pas katalikus vis nekaip pas žmonės, sako, pas mus ateini pas išpažinties, gauni išrišimą, nu ir viskas, nu tai ko dar reikia. Tai tada čia va, kaip tik ir reikia jiems papasakot, kas yra, kad yra teologinis skirtumas, ar ne, jis nėra didelis, bet pakankamai svarbus. Nes ir pas mus irgi kartais aš girdžiu, kaip gidai pasakoja ir taip ir sako, nu tai čia ateini, va, gauni nuodėmių atleidimą. Nu, ne taip yra, negauni nuodėmių atleidimo per atlaidus, gauni truputį kitą dalyką. Nes va čia, kaip ir sako popiežius Pranciškus, su taikinimo sakramentu Dievas atleidžia nuodėmes, kurios tikrai panaikinamos, ar ne? Tai va čia sutampa, katalikų ir ortodoksų samprata čia sutampa. Eini iš pažinties, gauni nuodėmio atleidimą. Nu, jeigu gauni, tai dažniausiai gauni, ar ne? Tai ko mes tada einam prie tų šventųjų durų? Ko ten reikia keliauti 800 km pas šventą Jokūbą, pavyzdžiui, ar ne? Aiškina toliau popiežius. Nedingsta neigiami įspaudai, palikti mūsų elgesyje bei mąstyme. Dievo gailestingumas stipresnis už juos. Tai ką tai reiškia? Kad nuodėmė padarė žaizdą, ar ne? Tai dabar per išpažinti tas spyglys, kaip ir ištraukiamas, bet žaizda tai lieka. Tai mes ateinam prašyti išgydymų, ar ne? Nes nuodėmė vis tiek jinai sužeidė ir patį žmogų, ir jo santykių su kitais, ir pasaulį aplinkoje esantį, ar ne? Tai šitą žaizdą užgydo Dievas. Štai ko mes ateinam atlaidų. Tai čia vienas iš tų dalykų, kuriuos tenka aiškinti ortodoksams. Ir iš tiesų, galbūt dėl to, kad mums žmonėms taip sunku patikėti, kad Dievas taip staiga vat ima ir atleidžia, jokių problemų, ar ne? Tai mums galbūt kaip tik tai norisi atlikti kažką ypatingai sunkaus, vat kaip matėt tą ponę, kurie eina keliais, ten pasirišus tuos paminkštinimus, kad tų kelių visai nenutrintų, tiesiog žmogui reikėjo atlikti žygdarbį, ar ne? Nes kitaip žmogus negali patikėti, kad jam vat taip žypti ir atleido, ar ne? Va čia kaip topo centras šnaiper kainas ir viskas, ar ne? Va tik šnai ir atleido. Tai mums taip nesitikim, mums atrodo, kad mes turim kažką tokio padaryti, kad mes užsitarnautumėm, jeigu ne, mes netikim. Tai čia yra tas psichologinis momentas, ar ne? Bet aš jau nukrypstu vėl į kitą temą, kalbant apie jubiliejinius metus, kad nuodėmė nėra vien žmogaus asmeninis reikalas, ar ne? Čia kaip sakiau, kad būna sužeistas ir pasaulis, reikia viską atitaisyti, to reikalauja ir paprastas teisingumas, čia iš katalikų bažnyčios katekizmo. O paveikslėlėje mes matome palmės metaforą, tai palmė yra tas teisusis žmogus, ar ne, teisuolis, kurio kamienas yra toks labai siauras, ar ne, šaknys labai giliai leistos, bet jo visi lapai skleidžiasi į dangų, ar ne, tai čia viduramžiais buvo palmiai teisuolio simbolis, bet teisuolis teikia pavėsi visiems kitiems, kurie yra aplinkyje, ar ne, ir dangaus paukščiai įsirengia savo lizdus toje palmėje, ar ne. Tai čia tiesiog tokia kaip metafora idėjų, kad būtų aišku, kas yra krikščioniui atlaidai, ar ne, kuo skiriasi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir dabar 5 tradicinės krikščionių piligrimystės vietos. Čia aišku, mes žinom kol kas tik tai porą, bet kai kurias turbūt atpažinsit. Nes iki praktiškai 2000 metų, tai va šitos 5 tik ir buvo. Dauguma jų Ispanijoje, kaip nekeista. Taigi, čia va tokią nuorodą radau, tarp kitko labai įdomi, kiek yra kilometrų iki kiekvienos šventosios vietos. Tai dabar šita nuoroda yra prie tokio švento Toribijaus vienuolyno. Ir jūs sakysit, tai palaukit, 5 tradicinės krikščionių piligrimystės vietos, o kodėl tik 4 rodyklės? Tai čia vienas iš tų iššūkių sveikam protui, ar ne? Nes, kadangi čia šita rodyklė stovi prie švento Toribijaus vienuolyno, o pas juos yra gerbiama Kristaus kryžiaus skiedrelė, nu reikia sakyti gabalas, nes jis tikrai yra didelis. Tai va ta 5 tradicinė krikščionių piligrimystės vieta, kuri čia nepažymėta, tai irgi yra bazilika, kur saugoma Kristaus relikvija, va ta Kristaus kryžiaus relikvija. Tai negi konkurentų rodiklė va taip ims ir dėsi, kaip niekur nieko, ar ne? Va ir nepadėjo tos rodiklės į tą konkuruojančią vietą. Tai čia truputėlį yra juokas, nes paskui pamatysim, kad yra kita formali priežastis. Bet iš esmės čia jiems buvo pasirinkimas dėti tą 5 rodiklę ar nedėti. Tai čia va jau mes matom iššūkiai sveikam protui prasideda. Nu ir va, Roma, Jeruzalė, Santiagas, nu ir va šventas Toribijus, kurį mes mažiausiai žinom. Taigi, šventoji žemė, Jeruzalė, tai ji buvo tradicinė piligrimystės vieta praktiškai nuo pat pradžių, nuo Kristaus laikų. Ir dar anksčiau, nes tai buvo biblinės vietos, ar ne? Tai tokių kaip jubiliejinių metų tradicijos popiežiai niekada neskelbė, nes tai nu, tiesiog svarbiausia visų laikų piligrimystės vieta. Dėl to nėra metų nurodyta, ar ne? Toliau yra švento Jokūbo katedra Santiago de Compostela. Pirmieji jubiliejiniai metai buvo 1126. 12 amžius, tai jau nuo 800 metų jau tradicija, ar ne, daugiau. Toliau, čia yra Roma, švento Pauliaus bazilika, už Romos mūrų tų istorinių, 1300 metais buvo pirmieji jubiliejiniai metai. Tai dabar ta jubiliejinių metų skelbimo tradicija kokiu būdu jį prasidėjo? Nes tiesiog jau žmonės eidavo nusilenkti palaikams, pavyzdžiui, Švento Jokūbo, arba eidavo į Romą aplankyti tos vietos, kur Paulius buvo nukirsdintas ar ne, kur Petras buvo nukankintas. Ir pamatė popiežiai, nu, kad čia reikėtų kažkaip įprasminti šitą lankymo tradiciją, nu, ir galbūt pakviesti, kad daugiau žmonių ateitų, už tai paskelbė jubiliejinius metus. Tai dabar čia aišku vyko konkurencija tarp šitų vietų, nes Romo iš pradžių paskelbė jubiliejinius metus kas 100 metų. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu žmogus gyvendavo 50 metų vidutiniškai tais laikais, tai jeigu neteisingų metų užgimėjai, tai tu niekur, nu, ir norėdamas piligrimystės netliksi, visuotinių atlaidų negausi, nu blogai, neteisinga. Tai paskui jie ten gana greitai pakeitė tvarką, padarė kas 50 metų Romui, o paskui kas 25 metus, tai čia buvo realistiška. Santiago de Compostela jubiliejiniai metai priklauso nuo kalendoriaus, ta prasme, kad sekmadienis turi sutapti su jo Švento Jokūbo diena. Kai Liepos 25 būna sekmadienis, tai štai tada ir būna tie Jokūbo metai. Tai čia ta seka būna pertraukos 6 metai, paskui 5, paskui 6, paskui 11. Tai va dabar buvo ta ilgoji 11 metų pertrauka Santiago de Compostela. 2010 buvo metai jubiliejiniai, dabar bus va kiti metai jubiliejiniai. Kai aš jau iš karto pasakiau agentūrai, kad aš neimsiu nei vienos grupės tais metais ir paskui pamatysit kodėl. Va. Ir dabar šitos vietos greičiausiai nežinosit. Čia yra Švento Toribijaus vienuolynas Ispanijos šiaurėje. Čia kaip tik yra ir saugoma ta didžiausia pasaulyje Kristaus kryžiaus relikvija. Ir jie jubiliejinių metų teisę gavo 1512 metais. Reiškia, popiežius išleido bulę. Norėjau paskui Paulius VI 67 metais, 1967 išplėtė iki metų. Tai čia irgi tas pats principas kaip su Švento Jokūbu. Kai Švento Toribijaus diena, balandžio 16, sutampa su sekmadieniu, tai irgi 6, 5, 6, 11 metų va, tas ciklas eina. Tai čia jau va, yra 4 tradicinės vietos ir čia va, yra ta nuskriaustoji tradicinė vieta, kuri nebuvo pažymėta tarptų visų rodiklių, nes formaliai 2003 metais popiežius išleido bulę, ar ne? Tiksliau buvo pirmieji tie jubiliejiniai metai jau oficialūs, bet tradicija yra nuo 13 amžiaus, ar ne? Nes 1230 metais įvyko stebuklas, čia toliau tuoj papasakosiu. Tai dabar šita vieta, vadinasi Caravaca de la Cruzas, yra Ispanijos pietuose. Tai čia vėlgi, čia viena iš tų vietų, kurių mūsų tautiečiai pamiršta aplankyti, kai ten važiuoja prie viduržemio jūros pagulėti arba ten užsidirbti. Tai jiems iš tiesų yra netoli va, tas toks žavus viduramžių miestukas su labai įdomiom tradicijom. Jie ten nenuvažiuoja, nes nežino, kad jis ten yra. Bet ten, va, šitoj bazilikoje ant pačios kalno viršūnės, ten buvo riterių tvirtovė ir jie saugojo kaip tik tai kryžiaus relikviją nuo 13 amžiaus. Musulmonų tvirtovė, paskui krikščionių tvirtovė, fantastiška vieta. Šitos yra 5 tradicinės vietos. Bet dabar 20 amžiuje Ispanijoje šitose vietose prasidėjo neįtikėtini dalykai 20 amžiaus pabaigoje. Taigi, žiūrim. Tai va pirmiausiai Caravaca de la Cruzas. Čia ta 5 vieta, kur, kaip sakiau, yra didžiulė nuostabi bazilika, kur saugoma kryžiaus relikvija. 1230 metais įvyko toks labai gražus stebuklas, nes tuo metu dar ten karaliavo musulmonai, čia buvo tvirtovė, tų tokių labai gražių vartų, kuriuos čia matom iš jaspio ir marmuro, jų dar nebuvo pastatyta. Ir musulmonai paprastai mėgdavo tais laikais, taip pat kaip ir krikščionys, reiškia retkarčiai surengti išpuolius į krikščionių teritoriją, nes tuo pačiu prisigrobdavo turto ir atsivarydavo be laisvių darbams dirbti. Nu ir ką, atsivarė jie be laisvių ir klausinėja visų, kokia tavo profesija. Klausė vieno, tai čia stalius, kito batsiuvys, o puiku, tvarkoji, čia prašom į kairę. Nu, tu kas? Aš kunigas. O ką kunigas veikia, klausia musulmonai. Sako, kunigas aukoja mišes. O kas yra mišios? Nu, sako, nu, pabandė aiškinti, čia toks paprotys. Ne, sako, tu geriau parodyk. Jisai sako, nu gerai, aš parodysiu. Nu, tai jie pakvietė ten tą sultoną jau savo pasodino už stalo, čia tas kunigas rodys, kaip mišes aukoja, tai kunigas jau čia pasiruošė aukoti, sako, oi, negaliu aukoti, kryžiaus nėra. Ir ant tų žodžių iš dangaus nusileidžia du angeliukai, nuleidžia kryžių, ar ne? Nu ir va, tas kryžius nusileido, tai ten sultonas, kai pamatė, pats atsivertė ir šeima pasikrikštijo, visi ten buvo tiesiog toks didžiulis sujudimas, ar ne, 1230 metai. Tai dabar iki šiol yra išsaugotas Arnotas to kunigo, toj baziliko yra muziejus ir ta relikvija yra. Reiškia, atvežta iš Romos. Bet dabar kas atsitiko, kad per pilietinį karą 1934 metais ta jų relikvija buvo pavokta. Jinai dingo. Tarp kitko, tai buvo karnavalo laikas ir va tuo metu, kai visi valgė, gėrė, džiaugėsi, ar ne, va tokios kaip užgavenės pas mus. Tai kažkas įlindo į tą baziliką, reiškia, ir išsinešė relikvijorių, tokį auksinį su brangakmeniais labai brangų, nu ir kartu ir relikviją išsinešė. Iki šiol neatsirado. Bet ką pamatė žmonės, kad relikvijos nebuvo, bet piligrimai vis tiek ėjo. Kaip ankstesnių 700 metų ėjo, piligrimai ėjo toliau. Ir 40-41 metais, kad jau nebuvo relikvijos, vis tiek atėjo pulkas piligrimų. Ir tuomet kunigas laimino va tokiu paprastu kryžium tiesiog, nes nu, neturėjo kuo. Ir pamatė tokį pamaldumą, jau 42-ais vėl jiems atsiuntė iš Romos naują relikviją, kad būtų testinumas tradicijos, ar ne? Tai čia va tas toksai pertraukimas buvo jos, ar ne? Nu ir paskui jau 59 metais, tai jie ten dar atrakciją tokią pridėjo vyno arklių šventę, tai dabar daug kas ten važiuoja žiūrėti arklių šventės šitos, nes ten vyksta varžybos irgi su musulmonų ir krikščionių laikais susijusios čia iš tų pasakaičių. Ten buvo pasakojimas, kad jau buvo krikščionys atsijėmė šitą tvirtovę, musulmonai laikė apsupę, tvirtovė ir jau krikščionys ten mirė iš troškulio. Badas tai dar buvo nieko, bet iš troškulio mirė, nes musulmonams pavyko šulinius užnuodyti. Nu ir ką? Keturi drąsūs riteriai pasakė, mes atnešim iš toliau esančio miestelio, atnešim atsigert ko nors. Ir jie pasibalnojo arklį ir tiesiog prasiveržė su tuo arkliu, reiškia, pro apsuptį pabėgo, bet jau visi galvojo, kad jie negrįš. Bet jie sugebėjo grįžti, tik tai tie, kad reiškia apkrovė arklį vynmaišiais, jie atnešė vyno. Ir jie bėgo įsikibę, du įsikibę prie arklio galvos, ar ne, va šitų kamanų, o du ten, kur vynas buvo laikomas, ar ne. Ir jie užnešė tą vyną į tvirtovę, klebonas palaimino su šventąja relikvija ir tada panardino relikviją į vyną. Ir va tą vyną supylė į šulinius ir vanduo vėl tapo geriamas ir jie atsilaikė. Tai vat nuo to laiko rengiama, reiškia, vat prisimint tiems laikams rengiama vyno arklių šventė, būna varžybos. Reiškia, vienas žirgas, fantastiškai išpuoštas, ten po kelis tūkstančius kainuoja tos jo kamanos, būna rengiami konkursai. Nu, žinot, kai būna, vat kažkokia šventė, paskui apauga visokiam tokiom akcijom. Ir vat keturi riteriai, jie turi užbėgti kuo greičiau, vat tuo keliu link pilies, tai ten didžiulė šventė sutraukė daugybę žiūrovų, dabar tai kryžius truputį kaip ir antrą vietą nuėjo. Bet iš esmės 2003 metais, vat kaip tik tai buvo tie jau pirmieji oficialūs jubiliejiniai metai, o 2017-18, vat kai buvo paskutiniai jubiliejiniai, atėjo 240 tūkstančių piligrimų, ar ne? Jau, įsivaizduokit. Tai reiškia 6500 grupių, nes pas juos ten skaičiuoja daugiausiai, pirmiausiai tuos, kurie ateina grupėmis. Svarbiausia, tai yra toksai skatinimas, kad tai žmonės keliautų ne po vieną pas šitą relikviją. Dabar kitas atvejs, Šventojo kryžiaus relikvija, Šventojo Turibijaus Liebaniečio vienuolynė. Relikvija didelė, tai yra 63 cm ant 39 ir tiek didelė, kad ją paliest galima. Ten galima tiesiog arba pabučiuoti, arba paliest ranką. Ir pagal tradiciją tai yra kairiojo kryžiaus skersinio dalis ir ten, kur yra padaryta skylė, kur galima pridėti pirštą, ten buvo vinis, kuria buvo prikalta kairė Kristaus ranka. Tik tai tie, kad jau ten piligrimai tiek nugrandė tą, jau tiek nulietė tą medį, kad ten viskas lygų, ten jokios skylės dabar nesimato, ar ne? Bet pagal tradiciją taip yra. Nu ir ką, buvo atlikta ekspertizė 56 metais, reiškia nustatyta, kad medžiui tikrai 2000 metų, kad tai yra Libano kedras, daugiau mokslas pasakyti negali iš tiesų, ar ne? Bet kaip tik mes čia matom vat, portretą klebono, kurio vardas buvo Desiderijus, nes jo dėka ta piligrimystė atgimė. Čia šiek tiek vat, kokiu būdu atsiranda piligrimystės, ar ne? Nes ta šventovė jinai buvo praktiškai apleista, ypač po pilietinio karo, antras pasaulinis karas, daug sumaišties. Ir štai atėjo klebonas, kuris ekspertizę atliko, kuris popiežiui parašė laišką, ar ne? Ir štai popiežius išleido bulę, kad reiškia jubilieniai metai išplečiami. Nu ir ką, 200 tūkstančių lankytojų. Paskui 2015 metais UNESCO paskelbė, kad šitas kelias lankyti šitos relikvijos, jis yra nematerialus žmonijos paveldas. Nu ir ką jūs jau matot? Jie susilaukė, va čia 2017-18 metais, milijonas piligrimų, ar ne? atėjo. Tai dabar įsivaizduokit, kad relikvija yra kalnuose, ten prasikast pakankamai sunku, kelias labai siauras ir nepatogus, bet atvažiavo 5000 autobusų ir 700000 automobilių. Tuo vieninteliu siauru keliu per tokį spūdingas tarpeklis. Va, bet čia kokie yra mastai piligrimysčių. Nu ir pati žinomiausia piligrimystė, aišku, yra Švento Jokūbo kelias. Pirmas piligrimas 829 metais, tai buvo karalius tarp kitko. Bet tas kelias, čia aš tiesiog palikau tokį tarpą, kad visos istorijos nepasakočiau, jis buvo visai kritęs į užmarštį, ar ne? Nes pavyzdžiui, 1978 metais, tai buvo jubilieniniai metai, pas juos atėjo 13 piligrimų, užfiksavo 13 per jubilienius metus. Nu ir ką? Paskui tiesiog pradėjo eiti daugiau, ar ne? Arba tiesiog patie, kurie ateidavo, pradėdavo skūstis. Klebonui, va šiuo atveju čia mes matom Elija Balinio, Osebreiro klebonas jis buvo. Čia va kaip tik yra tas Osebreiro kaimelis, jis ant tokios aukštumos yra išsidėstęs, jeigu kažkas tai ėjo Jokūbo kelią, ar ne. Ir ten pakankamai sunku užlipti būna, ypač žiemą, ar ne, tai dabar jau kelias geras, o anksčiau ten 84 metais tai būdavo vargas vargelis. Nu ir ką, piligrimai ateidavo ir sakydavo, klebonui skūsdavosi, kad nu, labai jau sunku surasti tą šventą Jokūbą, ne čia klaidžioji, niekas tau pasakyti negali, pro kur eiti ir kaip. Ir tada klebonas pagalvojo, nu tai čia gal reikėtų kažką tai daryti ir jisai nužymėjo kelią. Pasiėmė tuos senuosius šaltinius iš kniso metraščius archyvus, tada pamatė, kad pas kelininkus liko geltonų dažų, ar ne, jis juos ten pigiai nusipirko kleboną, susikrovė į savo tą vabalą, tokios mašinikės buvo mažos, ar ne, kledariukai, susikrovė tuos dažus, nuvažiavo iki Prancūzijos sienos ir pradėjo žymėti, ar ne, va tas rodiklės paišyt va tokias geltonas. Nu ir ką? Kadangi tai buvo Baskų kraštas, priejo policija, sako, tai tu čia ką, teroristam kelią ruoši? Nes taigi buvo etos terorizmas tais laikais, jie galvojo, kad čia iš Prancūzijos, kad perbėgtų teroristai iš karto įtarė jį. Klebonas ir sako, ne, ne, sako, čia aš ruošiu invaziją. Nu tai pasirodo, kad žmogus kaip į ateitį žiūrėjo. Nes 1993 metais UNESCO paskelbė kaip tik tai šitą kelią irgi nematerialiuoju žmonijos paveldu. Nu ir galiausiai, čia vat matom kitą nuotrauką, čia yra užrašai pačiam Santiago de Compostelo, reiškia užrašyta, kad Europa gimė iš Kompostelos piligrimystės, ar ne? Ir taip iš tiesų ir buvo duramžiais tik čia į tą istoriją, dabar jau nesileisiu, bet dabar palyginkit, reiškia, jeigu 78 metais buvo 13 piligrimų, tai 2009 atėjo 145 000. Tai čia dabar aš kalbu apie, ne apie tuos, kurie autobusu atvažiavo ar mašina, ar ne, tai čia jie registruoja tik tai tuos, kurie nueina privalomus 100 km. Ar ne, šita statistika. Nes tos ankstesnės statistikos, jos gali būti labai didelės, bet jie skaičiuoja apytiksliai, ar ne, atvažiavusius automobilius, autobusus, tai tu nežinai, kiek žmonių iš tiesų atėjo kaip piligrimas. Bet jeigu kažkas jau nukeliavo 100 km pėsčiom, nu tai jau nu, tiek to jau, gal laikykim į piligrimų. Tai dabar čia yra suskaičiuoti va tik tie nabagėliai, kurie ėjo pėsčiom, ar ne? Arba važiavo 200 km dviračių, jojo ant arklio ir panašiai. Nu ir ką, jubilėjiniai metai 2010, piligrimų buvo 273 000. Nu tai kaip matot, nu praktiškai padvigubėjo skaičius, ar ne? 2009 paprasti metai, 10, dvigubai daugiau piligrimų. Bet dabar nuo to laiko skaičius nenumaldomai auga, nes 2019 jau užfiksavo 348 000 piligrimų. Ir pavyzdžiui, vat per vieną dieną irgi tokia statistika užfiksuota pernai metų rugpjūčio 12 dieną. Tai irgi reiškia tas, ta jau jų kontora, kur išduoda piligrimo sertifikatus, ar ne, kad nuėjai Jokūbo kelią. Jie per vieną dieną išdavė 2903 sertifikatus. Tai įsivaizduokit, kokios žmonių minios. Tai čia yra Jokūbo kelio atgimimas. Aišku, yra iššūkis sveikam protui, ar ne va tie patys skaičiai tokie stebinantys. Bet čia labai trumpai, kad prie atgimimų, kad atsirado naujos jubilėjinių metų vietos Ispanijoje, 21 amžiui, kažkaip šitas paprotys vadrigi labiausiai Ispanijoje regimas, bet jos, aišku, dar mažiau populiarios, tai tiesiog, jeigu kažkam tai įdomu, ne vien tik pas šventą Jokūbą galima atlaidų ir išgydymo. Miestelėje Urda, jis yra prie Toledo, yra gerbiamas Jėzus Nazarietis, pirmieji jubilėjiniai metai buvo 2005. Toliau Valencijoje yra šventoji taurė, kaip manoma, tas šventasis gralis, iš kurio Jėzus gėrė per paskutinę vakarienę, ar ne, įsteigė šventasias mišes. Tai čia bažnyčios patvirtinta jau šita tokia irgi piligrimystės vieta. Pirmieji jubilėjiniai metai 2015 Valencijoje. Toliau Lugo miestas, jis yra netoli Santiago de Compostelos, Galicijoje, tai ten vyksta amžinoji adoracija, kaip manoma, tradicija siekia 11 amžių. Reiškia, 900 metų, kiek tik jie gali, jie išlaiko tą amžinąją adoraciją savo katedroje. 2016 metais irgi gavo jubiliejinių metų teisę. Ir galiausiai Aviloje buvo įsteigti irgi tie amžinieji jubiliejiniai metai, tai reiškia besikartojantys. Tai Jėzaus Teresės metai. 2017 buvo va tie pirmi jos metai, kaip tik tai prasidėjo irgi tradicija. Tai štai be tų anksčiau matytų 5 vietų mes turim dar 4, jeigu kažkas norėtume tiesiog pakeliauti po šitas vietas. Ir dabar, kodėl apskritai yra einama, ar ne, tai kodėl einama Švento Jokūbo kelias. Tai čia aišku daug nuveikia toks dalykas kaip pavyzdžiai. Mums reikia pavyzdžių. Ir vienas iš tokių ryškesnių pavyzdžių buvo štai šito Vokietijos televizijos laidų vedėjo, jis buvo pakankamai populiarus, H.P. Kerkelingas. Bet ten atsitiko tokia istorija, kad būdamas jaunas, 36 metų, jis tiesiog susmuko studijoje, jam su sveikata prasidėjo problemos ir jam ten buvo pasakyta, gal tu žmogų pailsėk, ar ne. Ir jisai galvodamas, ką čia nuveikus, nusprendė, kad reikia pas Šventą Jokūbą nueiti, ar ne. Ir 2001 nuėjo Švento Jokūbo kelią, o 2006 parašė knygą apie tai. Ir va tada Vokietijoje prasidėjo tas vadinamasis Kerkelingo efektas. Reiškia, parduota 5 milijonai egzempliorių knygos ir dabar vokiečiai yra didžiausia piligrimų užsieniečių grupė tarp visų tų, kurie ateina į Kompostelą, ar ne? Filmas irgi dabar 2016 buvo pastatytas. Pavyzdžiai yra svarbus, tai čia vienas, čia vokiečiams, sakykim, labai suveikė va šitas pavyzdys. Tada amerikiečiams buvo šiek tiek kitas pavyzdys, 2010 metais galbūt žinot šitą filmą The Way, kelias, jį sukūrė ispanų kilmės režisierius Emilijus Estevesas ir pagrindinį vaidmenį atliko Martinas Šynas. Aišku, nepasakosiu siužeto, tik tai labai bendrai pasakysiu, kad pasakojama kaip žmogus toks visiškai normalus žmogus, kuris tikrai nesirgo religiją, su sveiku protu buvo viskas labai tvarko, jokia piligrimystė nesiruošė, bet gauna gyvenime smūgį, po kuriuo išsiruošė į piligrimystę, nu praktiškai staiga, ar ne, visiškai to neplanavęs. Kas vyksta tos kelionės metu, kad susipažįsta dar su trim tokiais keliaujančiais dėl labai įvairių priežasčių, irgi nepasakosiu kokių, ir jie galiausiai tiesiog niekada to neplanavę ateina jau Santiago de Compostela kaip 4 draugų grupė praktiškai, ar ne, kiekvienas su savo istorija, kiekvienas su savo motyvais ir paskatom. Ir galiausiai, kas atsitiko po šito filmo? Šiaip tai pakankamai geras filmas, tikrai rekomenduoju, jeigu domitės piligrimystėmis, jis toks, nors ir amerikiečių, kaip sakoma, mes vis tai pasijuokėm iš amerikietiškų filmų, bet šitas jis yra pakankamai gerai padarytas. Ir dabar statistika, kad amerikiečiai iš 6 vietos pakilo į 4 per vienus metus irgi, ar ne? Vat ką gali geras filmas?
Girdėjote vertėjos, publicistės, knygų autorės Jūratės Mickevičiūtės pranešimą Piligrimysčių klestėjimo metas. Klausėtės įrašo iš Katalikų teologijos fakultete vykusio daktarės Jūratės Mickevičiūtės paskaitų ciklo Krikščionybės žinios perdavimas, religinis menas ir piligrimystės.